Dobrý den, přátelé, je tu rozhovorový speciál Keci a politika. Já jsem si dnes pozval mimořádnou ženu. Vy ji nebudete znát určitě z TikToku, kde by zpívala písničky a vlnila se přitom v bocích, ale má unikátní politickou zkušenost, což vám za chvíli řeknu. Já vůbec lidi dělím do dvou kategorií, na koně okrasné a koně tažné. Ona patří k těm druhým. Ještě řeknu něco o té její politické zkušenosti, protože je opravdu velmi zajímavá. Po revoluci, po absolvování Vysoké školy ekonomické, byla 3 roky na Pražském hradě u prezidenta Václava Havla, potom byla starostkou, senátorkou, poslankyní, nakonec europoslankyní, takže už jí chybí jenom být ministryní, ale jak jsem si zjistil, je stínovou ministryní zemědělství. Takže nebudu to protahovat, Veronika Vrecionová z ODS, dobrý den. Europoslankyně.
Europoslankyně, dobrý den, já moc děkuji za moc hezký úvod a děkuji za pozvání.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí speciál podcastu Keci a politika.
Tak nelekla jste se toho výčtu funkcí, to bylo jako voják z druhé světové války, když říkají jako jeho medaile za různé boje.
No tak fajn, že jste neřekl můj věk, tak. Ale on ten věk tomu asi odpovídá možná těm funkcí, ale opravdu, když se to takhle řekne, tak to zní dost děsivě.
Necítíte se to jako sběratelka funkcí dneska už?
Já jsem fakt šla tak nějak
přirozeně. Znáte někoho, kdo má podobnou kariéru?
No, tak asi to, že by byl ve všech těch pozicích senátor, poslanec.
No něco měl Karel Schwarzenberg, protože byl senátor, poslanec, byl ministr, ale zase nebyl europoslanec a starosta.
Právě, no asi fakt teď jste mě zaskočil, budu přemýšlet, jestli ještě někdo tohle prošel. Ono spíš to dává tu zkušenost, to nejde ani tak o ty funkce, ale prostě člověk nazbírá hodně zkušeností cestou.
Proč vlastně nespíváte na TikToku?
Ale tak my pořád přemýšlíme i v rámci ODSky, teď koalice spolu, že vlastně jakým způsobem oslovovat třeba mladý lidi a teď jako s rozvojem sítí a tak dále, se to, ten TikTok jsme taky přemýšleli, ale tam jsme se prostě rozhodli, že
Se budete chovat dospěle.
Že no? Se musíme chovat dospěle, že tohle se, já ani moc nevěřím, že vy mluvíte o paní Schillerové určitě, která se tam takhle vlní. Ani si nejsem jistá, jestli to úplně pomáhá. To, že to hodně lidí zhlédne, je
nejenom
pravda.
Nejenom paní Dostálová, je tam tak je lidrině za.
No, jasně, jasně. Ale nejsem si jistá, že to dámám nějak zásadně pomůže.
Jak jste se objevila na hradě po revoluci vlastně?
No byla jsem ve správný čas, ve správné hospodě, protože já jsem akorát v roce 89 dělala státnice na Vysoké škole ekonomické, moc jsem přemýšlela, co se životem. Tady prostě opravdu dnes si myslím, že mladá generace vůbec netuší, jak to bylo jako tenkrát bezútěšné, protože vlastně tady ještě nikdo nevěděl, jestli ten komunismus padne za měsíc nebo za 10 let. Takže jsem v té době se živila jako průvodkyně cestovní kanceláře mládeže a vodila jsem polské skupiny na Slovensko a jela jsem takové ty poslední vlaky družby do bývalého Sovětského svazu. Ano a pak vlastně přišel listopad a jsem se hned zapojila do toho dění, to bylo prostě pro nás úplně úžasné, pro mladý lidi. A vlastně někdy na konci roku 89 mě oslovili lidé z americké ambasády tenkrát, protože Havel neměl, prostě měl kolem sebe, nemohl používat tu komunistickou ochranku a měl kolem sebe vlastně sportovce, kteří ale vůbec nebyli vycvičení na tuhle práci a oni sem poslali z Bílého domu tenkrát 4 vysloužilé bodyguardy. Mimochodem zajímavý chlapíci, jeden z nich byl třeba i u atentátu na Ronalda Reagana.
A oni ne, měli, že by ho střílel, ale že by ho chránil.
On ho chránil, byl na té správné straně. No a oni vlastně měli za úkol tady 4 měsíce vycvičit tu Havlovu neprofesionální ochranku a já jsem to dostala za úkol, protože jsem měla trochu anglicky a dostala jsem to za úkol to celé organizovat a pak jsem vlastně už na hradě zůstala, kde jsem postupně od toho, že jsem nejdřív dělala v dobrém slova smyslu holku pro všechno, tak pak jsem skončila v zahraničním protokolu.
Jo, jo, jo. Jaký byl Havel? Není vám líto, že se dneska přeměnil v takový mramor?
No, tak myslím, že by to ani jemu nebylo příjemný. Já si myslím, že Havel, Česká republika měla, nebo Československo v té době, pak Česká republika, jsme měli ohromnou kliku na lidi, kteří vlastně, že jsme měli svýho času prostě Václava Havla, který nám rozkopával dveře do zahraničí a byl to hrozně příjemný, vlastně jako skromný člověk. A že jsme pak svýho času měli dnes hodně, já s ním taky vlastně téměř ničím nesouhlasím, Václava Klause, ale v té době, v těch 90. letech nás dokázal provést tou ekonomickou transformací a myslím si, že velká škoda, že dnes se chová tak, jak se chová, protože si trošku on ten pomník kazí, což je velká škoda. Ale myslím si, že oba dva sehrávali velmi důležitou roli. No a ten Havel byl ještě navíc opravdu i lidsky moc příjemný a ta práce tam byla hrozně zajímavá.
Jak jste se dala do politiky potom? Protože tak trošku jste v té politice teda na tom Hradě byla, tam jste odešla v roce 93, a po 12 letech jste, nebo po 13 se stala starostkou malé vesnice za Prahou, vlastně to je první vesnice za Prahou. Takže vy jste staročeška, středočeška.
Ano, 200 metrů máme dům za od
hranice. I když jste 20 minut od Václaváku, tak jste středočeška. Jak vás to napadlo?
Ta politika, jo. Na to se ptáte. Mě politika vždycky strašně bavila. Opravdu vlastně proto i ten vlastně na tom Hradě a ani jsem z ní vlastně tak pořádně neodešla, protože my jsme potom v roce 93 s Jirkou Brfalcerem, dnes senátorem také, založili nadaci, Patrie se jmenovala, a která vlastně sbírala. Hledali jsme sponzory na to, aby jsme tu mohli třeba vydávat knížky, které tady za komunismu dlouho nemohly vycházet a aby si je vůbec třeba studenti mohli koupit, Henryho Kissingera a další věci. Organizovali jsme různé konference, semináře, mimochodem jsme spolu organizovali první ročník Fóra 2000 na Pražském Hradě, takže vlastně já jsem, protože jsem měla malé dítě v té době, tak se mi trochu víc hodilo být vlastně tak trošku jakoby na volné noze a mohla jsem si hodně organizovat svůj čas, takže to jsem dělala, pak jsem teda chvíli byla v privátním sektoru, ale já jsem vlastně, i když v té době jsem ještě nebyla člen Občanské demokratické strany, ale vlastně jsem velmi pomáhala na všech předvolebních kampaní. Pomáhala jsem zase takový jakýsi nosič vody a pomáhala jsem pak třeba tomu Jirkovi do Senátu, pak Sašovi Vondrovi jsem taky spolu organizovala tu jeho první senátní kampaň, no a pak jsem se rozhodla, při té příležitosti jsem sama tenkrát náhodně, protože jsem vstoupila do Odesky a hned mě u nás ve vsi oslovili, abych kandidovala. A mně se hned podařilo se stát starostkou, prostě takhle ty počty nám tam vyšly.
Jo.
A mimochodem to starostování, taky se hodně mluví o ženách v politice. Tady bych jako chtěla upozornit to, že prostě pro ženy, které mají třeba děti, ne úplně malý, tam byly na základní škole, to bylo úplně geniální práce, protože vlastně mě to hrozně bavilo a přitom jsem jim byla na blízku, když se prostě dcery mi volali ze školy, že se Julka zlomila nohu, tak jsem prostě mohla všeho nechat a mohla jsem to všechno zařídit a tu práci si udělat.
Takže to je výzva.
Po večerech
ženy
a po víkendech.
Vstupujte do
prostě
komunální politiky.
Ta vesnice je prostě taková větší rodina. Je. A mimochodem bylo období, že jsme tam, já jsem byla dvě volební období, to jedno jsme dokonce byli snad sami ženy, sami ženský v tom zastupitelstvu. A do dneška vzpomínám, že jsme udělali nejvíc práce. Vodovod, kanalizaci, plyn, elektriku do země a tak dále. Tak jenom chci říct, že prostě si myslím, že třeba takhle zrovna tohle pro ženy úplně optimální do začátku.
Z toho výčtu těch vašich funkcí, co mělo největší smysl? Protože já vás trochu znám a vím, že nejste jak úplně chudá a že spíš hledáte v té politice ten smysl nebo...
Určitě. No takhle, je to samozřejmě to hodně odlišné a to ano, já dělám taky tu práci, jsem si hodně mohla, vlastně musíte mít i zázemí, takže a manžel i děti vždycky mi fandili. A jak už jsem řekla, mě prostě politika hrozně moc baví, myslím si, že já jsem prostě pravicový politik, proto jako s ODSkou zůstávám celou dobu. A když se mě ptáte, tak jako to starostování...
Co je to ten pocit smyslu v politice?
U toho starostování to jsou věci, které vlastně vy tam ten výsledek vidíte hned. A když se něco nepovede, tak se s váma ty lidi tam moc nepářou, přijdou a musíte zajít večer do hospody na pivo. A tam vám prostě velmi často i ostřejšími slovy všechno vytknou. Takže, ale zároveň taky dokážu ocenit, když se vám něco jakoby podaří. A vy to vidíte, takže tam jako je to i o něčem jiném. No. Jinak v té vyšší politice, řekněme, tam už je to samozřejmě o něčem jiném. Zaprvé velmi často ten výsledek, na něčem se dlouhodobě pracujete a výsledek se dostaví někde už za velmi dlouho nebo se nedostaví vůbec. Já prostě bych chtěla, aby moje děti, vaše děti, naše děti mohly žít ve svobodné společnosti, aby jsme žili v demokracii, aby jsme žili i v ekonomicky vyspělé společnosti, proto třeba jsem pravicový politik a myslím si, že máme, že ten stát má, a teď neříkám, že se nám to zrovna právě daří, aby byl co nejmenší, aby jsme podporovali aktivní lidi a podnikavé lidi a neházeli jim klacky pod nohy. No a prostě myslím si, že jako v tom parlamentu nebo v senátu, v poslanecké sněmovně a teď na té evropské úrovni se o to snažím, ale jako přidávám svoji, jenom je to jedno svoje polínko k tomu, aby se to podařilo.
My s Petrosem občas říkáme, že máme takový dojem, že v České republice nastal tichý převrat, že moc převzali nebolení byrokraté.
Ano.
Než jste přišla, tak jsme se tady s režisérem Erikem bavili o tom, jak jeho SVJ, jehož je členem, si buduje v kotelně, chtějí mít co? Co tam chcete mít? Tepelné čerpadlo a roka půl nemůžou získat jedno razítko a jedno povolení. Jo. A tenhle ten pocit toho zmaru a bezvýchodnosti, jo, má stále víc a víc lidí. Jo. Co?
Já s váma souhlasím, já hodně totiž objíždím právě, jaké myslím, že každý politik musí co nejvíce být s těma lidmi, o jejich životě rozhoduje. Zrovna jsem včera byla u jednoho velkého zemědělce na Plzeňsku, který prostě my pořád mluvíme o zadržování vody v krajině a tak dále, on tam staví rybníky a říká, že prostě 2 roky trvá, než mu na jeho vlastním pozemku dovolí úředníci prostě postavit rybníky. To úplně neuvěřitelné, ale takových příkladů je milion. Já myslím, že každý, kdo něco dělá, chce podnikat nebo něco vybudovat.
No tak jak je to s tím převratem? Došlo k tomu a kdy? Kdy jste, čili máte tu zkušenost, že jste byla starostka, senátorka, poslankyně a tak. Kdy jste začala cítit, že není něco v pořádku? V
no já
věci?
Si myslím, že částečně už to bylo i jako starostka a ta situace ještě zdaleka vlastně nebyla tak hrozná.
Čili to bylo rok 2006 tehdy, čili to je 18 let.
Vlastně u toho starostování to ještě o něčem jiném, tam se jako myslím, že třeba hodně tomu uškodilo i taková ta reorganizace, kdy vznikly kraje a zrušily se okresy. Prostě se oddalujou ty rozhodnutí, se oddalovali dál od lidí. Ono to je ten milion drobných kroků, to není jakoby nějaká jedna...
Jako jeden, není to 25. Ne, 48, ne, kdy se udělá převrat,
není,
ale,
prostě,
ale kape do té sklenice a pak něco před pohár přeteče.
No a třeba si myslím, že ohromný zásek tomu udělal služební zákon a vím, že asi to, sice to vyžadovala Evropská unie.
Což je 2016,
kdy prostě dneska nám vyčítají, že na těch ministerstvech vlastně přijde ministr a pomalu si může přivést jenom sekretářku a zůstávají tam ty úředníci, kteří tam prostě byli, já to vidím na ministerstvu zemědělství, to jsou prostě lidi, kteří tam sloužili za tom a napředtím dalších 10 let dozadu tlačili nějakou tu politiku nějakým směrem nebo ta rozhodnutí. Dneska tam přijde jakoby ministr, může si, všichni nám vyčítají, že si přivedou politické náměstky, ale vlastně to jsou jediný lidé, kteří tam jakýmsi způsobem ten ministr může s něma přímo spolupracovat. No a ty úředníci potom, a já prosím nechci říkat, že to jsou všichni úředníci, to takhle jako nechci plošně, určitě je mezi nima řada lidí, kteří jsou pracovití poctiví, ale prostě je tam spousta z nich, který vidím, když jim se s nima o něčem bavíme, tak se na mě tady dívají, jo, milá paní, vy tady po volbách nebudete, já tady budu ještě dalších 10 let a moc mi to tady nevyprávějte, takovýhle věci. A říkají, co všechno nejde a proč to nejde a prostě bohužel je to tak, ale já jenom říkám, to je mezi tím, je tam proces x věcí, komplikuje se strašně legislativa, místo toho, já to opravdu na tom zemědělství vidím, kdy jeden z těch problémů, který naši čeští zemědělci, to není to o penězích, není to o dotacích, ale je to o tom, že prostě spousta těch povolení, kontrol a tak dále, si my tady u nás v Česku děláme daleko složitěji, než to mají třeba konkurenti jejich v jiných evropských zemích.
Uvažovali jste o tom, že byste si udělali nějaký audit práce jednotlivých jako ministerstev a toho, kde se dají seškrtat ty zákony a regulace?
No tohle dělají, se dostali za úkol udělat se všichni ministři a postupně to jakoby dělají. Já nemůžu mluvit za práci všech, nevím, jak tu situaci na jednotlivých ministerstvech. Já neznám, musím říct, že podle mě zatím na ministerstvu zemědělství konkrétně se to úplně jakoby nedaří, jo. Ale to, no to není o seškrtávání, jako to není jenom
o číslech. No je to o deregulacích,
jednoznačně. To je o agendách, kdy prostě vzniká spousta zbytečných agent, jo, a vy na to potřebujete další lidi a teď my si děláme tu situaci, si komplikujeme tady doma a do toho přichází i ta evropská legislativa, která prostě, a teď jako je to často nekompatibilní, my si to neumíme správně naroubovat.
Ta vaše unikátní zkušenost je v tom, že jste teda dělala v Českém parlamentu a teď v Evropském parlamentu. Kde vznikají ty největší jako šílenosti, které pak se dostávají do těch zákonů? Jak je nějaká směrnice, která říká, že určitým stylem by se mělo, jak to říct, prostě upravit nějaká část veřejného života. A pak to dostává Národní parlament a ten tomu má nějakou podobu konkrétní. Kde na téhleté trase dochází k těm největším šílenostem?
Já, když už jsem byla v Senátu, tak jsme tenkrát opakovaně žádali to, aby třeba když dostane, kde Senát je ta poslední vlastně
pojistka
nebo část, kde se ta legislativa schvaluje. Teď mluvím třeba i o těch evropských, jo, že to přijde evropská legislativa k nám, musí se implementovat do našeho práva.
Jde to do poslanecké sněmovny
potom do Senátu. A my to dostali v Senátu, když jsem tam byla, a tenkrát konkrétně to byly ty energetické štítky. Jo. A úředníci MPO chodili a říkali, že v téhle podobě to vyžaduje Evropská unie. Ono se totiž časem potom ukázalo, že to vůbec daleka tak nebylo, že tato nějak upravovala obecně, v jiných zemích si to upravili nějak jinak, nicméně já si tam i podezřívám, že prostě někteří z nich prostě mají ty spřátelené firmy, které potom ty štítky dělají, takže to prostě vlastně nastavili úplně velmi přísně. A já jsem tenkrát, protože to mluvím, protože jsme žádali, aby třeba jsme, když dostaneme do toho Senátu legislativu, tak aby už tam bylo třeba barevně vyznačeno, co je ten evropský, co je ta část Evropy, co přišla, ano. Co je ta část, kterou tam přidali pozměňovákama poslanecká sněmovna, a aby jsme my věděli, co teda jako, to se do dneška to prostě bylo nemožný dostat. Něco takového se prostě, já nevím, musím se zeptat Miloše Vystrčila, ale myslím si, že do dneška to pořádně nejsme schopní rozklíčovat. Ale jenom řeknu k tomu, já totiž těch 5 let, co jsem teď v Evropském parlamentu, já tam zažívám, i když mluvím s kolegy, kteří tam byli dříve, úplně takovou jakoby jinou dobu.
Čili vy jste vlastně v jiné části teď potravinového řetězce, byla jste úplně na závěr v tom Senátu, teď jste v Evropském parlamentu.
Teď jsem v tom na začátku.
Jasně.
A mně se, v tuhle chvíli se mi zdá, že více se toho dělá v tom Evropském parlamentu, ale myslím si, že je to spíš zkreslené tím, že ten Evropský parlament je dneska rozložení politických sil, takový levicovo, progresivisticko, zelený. Já se omlouvám za to zjednodušování. A je tam vlastně teď celých 5 let vlastně se tam ta nitka zelená tím táhne Green Deal, který přináší obrovskou spoustu byrokracie další, nové, různých kontrol, zákazů, příkazů a tak dále. Asi o tom budeme mluvit. Takže mně se dneska zdá, že jakoby, teď já nemám nic proti ochraně životního prostředí, ale ta forma, kterou to děláme, si myslím, že je špatná, že si s ní nebude umět, že to je nutné to opravit, protože Evropa obecně s tím bude mít problém. A takže já jsem fakt trošku v jiné situaci, protože kolegové říkali, takhle to tam v tom minulém období jakoby nebylo, jo, takže...
Nebylo teda, jo?
Říkají, že to nebylo tak, že tam bylo daleko více zdravého rozumu, že tam nebylo prostě, že...
Čili volit Evropský parlament má smysl.
Určitě, to je to hrozně důležité, to proto třeba my teď děláme hodně kontaktní kampaně, aby jsme těm lidem napřímo vysvětlovali, jít se na to nevykašlou a fakt tam jdou. Dneska o 70, někdo říká, až 80% veškeré legislativy, kterou přijímá náš parlament, už je čistá implementace evropského práva. Jo, toho, co jsme přijali my v tom v Evropském parlamentu, často bez našich hlasů, teda upozorňuji. A takže ta situace se jakoby posunuje. Jo, to ono se nedá říct, že před 10 lety to bylo taky tak. To asi nebylo. Nicméně, teď je dokonce před rokem dělalo MPO analýzu, analýzu, jak je to s byrokracií, kde vzniká teda na té cestě, na té vlastně, jasně, na co vy se mě teď ptáte. 56% byrokracie vzniká u nás. Je to rok staré, jsou to rok staré informace v České republice. A já mám prostě, já si myslím, že prostě tady naráží vlastně ta evropská legislativa, která je nějak nastavená, Česká republika v řadě případů s tím problém bude mít, ale vlastně teď úřednice, politice, já nevím, nechci, prostě neumí velmi často ty věci naroubovat, a vyleze z toho něco ještě daleko horšího. Nikdo nechce potom nést za to odpovědnost, aby to nějakým způsobem třeba zmírnil, změkčil. A takže tady u nás vlastně potom se říká, že jsme papežtější než papež.
A kde vzniká teda ta mentalita toho, že tak přiostřujeme ty požadavky, které byly přijaty na té evropské úrovni? Je to tím, že se tím ti úředníci alibisticky kryjí?
Myslím si, že to je částečně. Jo, hodně, že to je hodně, že tam je prostě alibismus lidí, kteří nechtějí nést odpovědnost a nechtějí se s tím úplně zbytečně.
Je, která je silná, vidím, je ten lobismus zájmových skupin, protože my tady dlouhodobě upozorňujeme s Petrosem na silnou v Česku betonářskou lobby, která svými regulacemi brání rozvoji dřevové stavby. A to, co jde v Rakousku a v Německu, a co například vyrábí české firmy a vyváží do Rakouska a do Německa, tak se z toho staví velké domy. To u nás nejde, protože hasiči říkají, že u nás hoří jinak než v Německu.
To je další věc.
Ale samozřejmě stojí za tím zájmy betonářské lobby, která hasiče a jiné, myslím tím hasiče, funkcionáře, pomlčka, platí jakoukoliv formou. A oni vlastně mají vliv pak na tu legislativu. Podobně by se dalo říct jako myslivci a podobné zájmové skupiny. Takže to je někdy jako opomíjený tohle.
Já jsem neříkala, že to je, myslím. Že to je celá jako skladba těch různých příčin a důvodů.
Řekněte další klidně.
Myslím si taky, že třeba já teď vidím, že je to i o tom, právě proto je dobrý nepodceňovat evropské volby, jaký politiky vlastně my posíláme. A teď to není jenom o Evropském parlamentu, ale je to třeba i o radě, kdy jako evidentně před, jak když jsem třeba za té minulé vlády, tam vlastně i na Evropské radě velmi často to probíhalo tak, že prostě ty naše hlasy tam nějak výrazně nezaznívaly, protože ti politici neumí s tím.
Což je setkání Evropská rada premiéru nebo prezidentů.
Jasně, ano. Že vlastně tam si to nějak odmlčeli, odhlasovali, včetně třeba celého toho Green Dealu, kdy Babiš vyprávěl, jak to vetoval celou noc.
Pak šli bojovat do Prahy.
V Praze pak říkali, jak tam byli proti tomu a tam vůbec nic takového nebylo. Já jsem ještě přesvědčená, že on si tam taky hájil své zájmy. Proto vidím na té zemědělské politice, kdy my jsme třeba to nové, tam se před 3 lety se schválilo nové programovací období společné zemědělské politiky, která podle mého názoru, já jsem proto hlasovala nakonec.
Čili to je takový finanční rozpočet na 7 let.
A já jsem proto hlasovala, protože tam se podařilo vlastně hodně protlačit jako větší flexibilitu, že hodně, že jako Evropská unie jenom nastaví nějaké cíle a jednotlivé členské státy si je budou moci sami hodně upravit, i když to bude muset jako samozřejmě komise potom schvalovat. No, nicméně vlastně je vidět, že ty ostatní země se s tím nějakým způsobem umělo poprát, ale tady si myslím, že prostě byl velmi silný zájem takových těch velkých zemědělských koncernů. To není jenom Babiš, ano. Bylo jich samozřejmě víc, kteří vlastně tady ovlivňovali i to ministerstvo naše a kteří vlastně hodně tlačili na to, aby to spíš bylo postavené, protože ta zemědělská politika, respektive zemědělství v Evropě stojí spíše na menších rodinných farmách, tam je úplně jiná struktura,
proto,
samozřejmě mají taky velké firmy.
Proto jsou ty dotační programy mimochodem.
Jasně.
Aby ti malí a střední byli schopni konkurovat těm
velkým.
Ale
oni to tady vždycky si jako nějakým způsobem, a i když to nešlo napřímo, tak to udělají jenom tím způsobem, co vlastně už prostě od Tomana vzadu dělali ty ministři, že prostě řeknou, spravedlivě musíme nastavit podmínky všem stejný, i malým, středním a velkým. No co to znamená? Že prostě vy...
Že velcí ještě vyrostou, malí se ještě zmenší.
No a ty malí nejsou schopní prostě ani vyplnit ty dotační žádosti bez nějakého odborníka, ty velký na to mají celý aparáty. Ty si sice můžou najmout firmu, ale už je to zase stojí víc. Chodí jim bambilion kontrol, kdy ten jeden zemědělec, který prostě dělá i ty papíry a prostě oni mu tam přijdou vežních a on je na traktoru někde, tak jeho tam prostě ty úředníci přijdou otravat stejně jako toho velkýho. Jako jasně, ale to je prostě v celé Evropě je to tak, že prostě od nějaké velikosti to mají všichni daleko zjednodušenější tyhle podmínky, protože i když třeba něco provedou špatného, tak to nespůsobí tak velké škody, protože
čili
to malá firma.
Čili k čemu tam došlo v té době? Ještě mohla byste
to
ještě víc
říkám,
popsat.
Že prostě ten... že vlastně ty podmínky pro to, aby třeba zemědělci mohli čerpat dotace například,
jasně.
Jsou nastavený tak, že vlastně
na
český úrovni, že museli plnit, teď se to malinko jakoby rozvolňuje, vlastně víceméně úplně stejné podmínky musel plnit ten nejmenší i ten velký. To znamená, musel jasně. vyplnit úplně stejné formuláře, stejné žádosti. A teď si představte toho člověka, který fakt na tom poli pracuje. Není to teda ten, já nechci si brát furt do pusy Babiše, že jo, který na to má celý ten aparát a svý pole ještě nikde asi ani neviděl. Takže To prostě není možný. Jo?
Já jsem se bavil s jedním kamarádem nedávno, který pracoval v Českém statistickém úřadu a dostal tam v jednom regionu a dostal tam za úkol komunikovat se zemědělci. Já jsem vůbec nevěděl, že zemědělci mají ze zákona povinnost nahlašovat nejenom každé narozenou malou kozu nebo tele, ale oni mají povinnost nahlašovat, kolikrát ty jejich zvířata byly za rok těhotný.
No jestli, a jako...
A tak dále, a tak dále.
Prostě
takovýhle podrobnosti. Já už jich nepamatuju, říkám jich spoustu. A teď on tam za něma přijde, za těma opravdu malejma a oni ho honí vidlema, protože jsou vůči němu nepříjemní, protože prostě na to nemají čas.
Nemají čas na takovýhle blbosti. A teď je to úplně jako... Já prostě tomu taky nerozumím. Oni říkají, jasně, když máte nějaký velkochov, tak ať to tam sledujou. Oni ty krávy mají prostě takový tyhle chytrý hodinky na ruce, že jo? A tam přesně oni ví, jak je těhotná, jestli není. Jestli je zdravá, jestli nemá teplotu. Prostě všechno vidí na počítači.
Jo.
Ale ten malej na to nemá prostě takovýhle možnosti.
Jo. No tam bylo zajímavý na tom období, dejme tomu 2014 až 2022, jak ty velký zemědělský kolosy si vzali tu Českou republiku jako rukojmí, protože například Agrofert se soudil s Evropskou komisí.
A nedostávali.
Evropskou komisí ohledně toho, že Evropská komise kvůli střetu zájmu Andreje Babiše jim nechtěla vyplácet peníze. A oni si vzali vlastně stát rukojmí v tom smyslu, že český stát se špičkovejma právníkama se soudil vlastně s Bruselem o Agrofert.
A tím pádem byli prostě si vzali.
A státu šéfoval Babiš, jo? Čili absurdní situace.
Absurdní situace, no. Takže možná zpátky ještě k té vaší otázce, že prostě za té situace, kterou jsme tady teď popsali, že ten Babiš vlastně byl tady v takhle ohromném konfliktu zájmu, v podstatě jsme nebyli schopní na té evropské úrovni si vůbec za nic pořádně jakoby nic prosazovat, protože kdykoliv jsme se i v jiných věcech snažili se tam s kolegy jednat, že potřebujeme tyhle věci pomoct, podpořit a tak dále, tak nám na to vždycky řekli, hele, vyjeďte domů a udělejte si nejdřív pořádek doma, protože s tímhle konfliktem zájmu, mimochodem, aby jsme věděli, o jakém konfliktu zájmu mluvíme, je to asi 2 roky, kontrolní výbor Evropského parlamentu si nechal udělat studii, kdo nejvíc čerpá evropské peníze, evropské dotace. Já to nemám tady tu tabulku, už je to 2 roky, takže už si to úplně detailně nepamatuju, kdo tam byl, ale, a teď mluvíme o všech dotacích, nejenom o zemědělských. Na prvním místě byl Babiš a když se sečetlo ten druhý a třetí dohromady, což byli nějaký Francouzi, myslím, jeden Španěl, tak ten Babiš měl furt víc ještě, než ty další dva za něm, ohromný jako takže, nějaký. Takže jenom chci, abyste, aby je na tom chci...
Smysl evropské, společné evropské politiky, který vznikl, no, smysl, záměr, který vznikl v 50. letech, udržet malé a střední,
my jsme tady
úplně
popřen a my vlastně si myslím, že k tomu taky dochází tady prostě k tomu velkému rozporu, že vlastně jsme si i ty strategické plány, to jsou ty detailní plány, ty jednotlivý země, jak tu zemědělskou politiku má realizovat, tak vlastně za toho bývalého vedení byly nastavený prostě spíš zase naroubovaný spíš na pomoc těch velkých. Jo? Nemohli to dělat napřímo, ale udělali to třeba přes ty, jak říkám, přes ty podmínky, za kterých se ty peníze můžou čerpat. Teď se to jako snad nějakým způsobem mění. Já jsem strašně ráda, že tahle vláda vlastně jednu z prvních věcí udělala tu redistributivní platbu, to znamená, že ty první na prvních 150 hektarů dostávají zemědělci o 23% víc než na ten zbytek, aby šlo něco víc k těm malým, to byl první krok. A měli bychom v tom ještě dál pokračovat a měli bychom ještě přistoupit i k zastropování.
Při jednání na těch summitech Evropské unie, na těch evropských radách je důležité něco, čemu se říká právo veta. Při jednání o Green Dealu v prosinci 2019 a v létě 2020, v červnu 2020 Andrej Babiš jako premiér měl ještě toto právo veta, takže prostřednictvím tohoto práva veta mohl si dejme tomu, vyjednat nějaké výjimky, ústupky a další věci. On tam neudělal samozřejmě nic, což je jeho právo, ale minulý týden zahájil volební kampaň útokem vlastně na Green Deal, který v té době pomáhal roztleskávat a přijímat. Vy jste už v roce 2019 ještě před tím, než byl přijat vlastně Green Deal, tak na adresu Grety Thunbergové a jejího projevu v OSN řekla, že je to zelené šílenství, které nemá s ochranou životního prostředí nic společného. Řekla jste, považuji za lumpárnu, když někdo pro své politické cíle zneužívá mladou dívku a děsí mladé lidi po celém světě. Vy už jste tehdy věděla, že nejde o životní prostředí, ale že jde o to, jak oni teď říkají, chceme změnit celý systém jako ekonomický kapitalismus a politický demokracii, že chtějí vytvořit jako, že tam jde o tu sociální změnu sociálních struktur a životního stylu lidí.
No, ona to říkala tenkrát v té době i, myslím, bývalá kanadská ministryně pro životní prostředí, že nejde o ochranu životního prostředí, ale jde o změnu systému. Ono se to už tenkrát někteří to takhle nazývali. Já bych jenom, jestli mi dovolíte, já bych prostě chtěla říct, že vnímám jako ochranu životního prostředí za něco nesmírně důležitého. Je to vlastně velmi konzervativní hodnota, aby jsme udělali všechno pro to, aby jsme naší zemi, krajinu, přírodu, planetu přenechali budoucím generacím, pokud možno v lepším stavu, než jsme ji sami zdědili. Nicméně, tohle skutečně, ten Green Deal vlastně tak, jakoby, jak je postavený, tak a už to bylo vidět i na Franci Timmermansovi, který je vlastně takovým architektem celého toho Green Dealu, který teda pak už
bývalý
odešel.
Bývalý předseda Evropské komise.
On byl komisař místo pro životní, předseda, místo před první místo předseda, který de facto tu komisi ovládal, protože on chtěl být předseda, to se nepovedlo, to bylo vlastně už na i řadu politiků moc, ale stal se vlastně první místo předsedou, ale de facto ta Ursula von der Leyen svýho času prostě tam hrála jenom takovou figurku a on to celé vlastně ovládal. On teda před rokem odešel, kandidoval u sebe v Holandsku
naštěstí a
prohrál doma. Takže tam bylo vlastně vidět, a třeba my jsme pro Green Deal jako pro to, řekněme, programové prohlášení té komise nehlasovali, protože vlastně to byly jenom jako balík takový,
dej
mluvím za ODS, za nás čtyři, protože prostě jsme říkali, že nebudeme vydávat bianko šek a že chceme vidět až ty konkrétní legislativy, jak budou upravený. Tam mimochodem v tom Green Dealu je řada jako rozumných věcí, zkracování dopravních cest, jo, biodiverzita, určitě chceme posílit biodiverzitu, ale vlastně se to všechno postavilo nakonec jenom na takovém tom boji proti CO2, co je věc, která je, to si o tom asi nebudu teď takhle odbočovat. A bylo vidět na řadě kolegů v Evropském parlamentu, že skutečně to vnímají spíš jako, řekněme, nechci použít tak až takový třídní boj, že vlastně to jsou lidi, kteří někde jenom z kaváren vlastně kibicují do toho, jak třeba mají konkrétně fungovat zemědělci, aniž by věděli o konkrétních dopadech, jaké to na ně bude mít. A to teď jenom já mluvím o zemědělství, protože tomu se hodně věnuju, ale samozřejmě to jde o všechny další, těch témat je samozřejmě daleko víc. A myslím si, že jsme to prostě úplně uchopili za špatný konec. Jít jenom prostě neustále si jako zpřísňujeme, zakazujeme, omezujeme a povede to k tomu, co teď už se ukazuje, že Evropa začíná být nekonkurenceschopná. I Spojené státy se rozhodly dělat něco jako Green Deal. Mají tu, říkám se, IRA, to byl protiinflační balíček a napumpovali 200 miliard dolarů do ekonomiky, ale šli úplně vlastně jinou cestou, takovou kapitalistickou, správnou, jako pozitivní motivací. To znamená, ano, budeš něco dělat zeleně, řekněme, šetrně k ochraně k životnímu prostředí, tak dostaneš daňové úlevy, různé pobídky a tak dále. To si myslím, že je jakoby správná cesta. Ale my jsme to prostě vbeme, že z někde něco úplně nesmyslně někdo vypočítá, tam to nastaví a vůbec ho nezajímá, jaké to bude mít dopady na ekonomiku a potom na sociální oblast. A vlastně v konečném důsledku se může potom stát, že vlastně celá ochrana životního prostředí, prostě, že se proti ní obrátí veřejnost i proti té rozumné. A to jako nechceme přeci. A může se to obrátit i proti Evropské unii, když to ty lidi přestanou zvládat. A já se obávám, že jestli neupravíme to, co se všechno teď schválilo, že prostě dojde k podívejme, zemědělci už začali, že jo?
Kdy došlo k tomu, já tomu říkám nějaký jako polozázrak, kdy ještě před rokem ti největší příznivci Green Dealu a všech těch tvrdých opatření najednou někdy před půl rokem se změnili v čele s předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou a začali mluvit úplně jinak a dnes se k tomu původnímu pojetí Green Dealu hlásí jenom úplně okrajové proudy jako strany zelených, u nás Vladimír Špidla, Danuše Nerudová a možná částečně Piráti. Kde se to vzalo, že dneska hlavní proud je kritizovat Green Deal?
No,
jo, když všichni u toho byli a během několika měsíců. Podle mě to není reakce na ty volby, to je něco hlubší, které teď budou za měsíc, to je něco hlubšího. Kde se to vzalo, jak jste to vyvnímala z toho Bruselu, tady tyhle ty,
já jsem trošku myslela, změnu, že ta situace nastane už po covidu, kdy už dostali všichni, prostě se ukázalo, že začínají ty země mít ekonomické problémy, nestalo se, rozhodla se zase Evropa, že si půjčíme a že budeme pokračovat a že musíme být ještě ambicioznější, jak často říkají kolegové. Někteří, mimochodem pro všechno tohle vždycky tam Piráti, STAN zvedali ruce a říkali spíš, že my jsme zabednění, když jsme varovali před některými těmi dopady. Pak jsem si trochu myslela, že se prozřou politici v momentě, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. To se taky ještě jakoby nestalo. Ale začala jsem pozorovat, on vlastně důležitý je hlavně ta evropská EPP lidová strana, která je vlastně nejsilnější,
jo, nejsilnější frakce Evropského parlamentu.
A která je dneska tam v koalici vlastně se socialistama a z Renew, což jsou liberálové, kde mimochodem i Babiš. Jo. A najednou před rokem někteří kolegové, hlavně z CDU, z německý, začali prostě jakoby chodit a začali slyšet na některé naše argumenty. Já jsem v té době, tam se řešily problematika pesticidů, já jsem pracovala na takovém důležitém fajlu, který není tak moc sexy, lidi ho moc nezajímá, ale považuji za důležitý, to je využívání nových genom, nových šlechtitelských metod pro zemědělce, aby nemuseli tolik pod, který mimo vůbec nechápu. Evropa si stále zakazuje a celý svět to využívá, ale to je jedno. Takže jsem najednou zjistila, dali mi to jako zpravodajovi, což jako museli mě podpořit i právě evropští lidovci, protože CDU začala cítit v Německu, to prostě začalo dát, podle mě, já mám pocit, že
já
to
myslím,
začalo
že to začalo v Německu jednoznačně.
Začalo to v Německu a taky jsme celou dobu jsme si říkali, my musíme počkat, až co Němci, až jako to začne dopadat na kapsy jejich daňových poplatníků. A myslím si, že prostě to bylo vidět na těch kolezích z CDU, že prostě oni začínali dostávat nabudku doma od svých voličů. A najednou to od nich přišlo, že začali to, já jsem s nima, protože Linz je šéf zemědělského výboru za CDU a i s dalšími, najednou, jak říkám, začali akceptovat, dali mi třeba zpravodajování fajlu, který bych nikdy předtím od nich, jakoby, kdyby mě nepodpořili, spolupracovali na tom prostě velmi intenzivně. Na těch pesticidech, kde se to podařilo schodit ze stolu celý, protože to tam zelený úplně z toho udělali bláznivý návrh, který by jsme fakt měli celá Evropa problém. A, že to schodili ze stolu. Byl to tlak, těm tam to začalo. A postupně to začalo podle mého narůstat a postupně se k tomu přidává ta fakt, že jsou teďko před volbama, že ty zemědělci v celé Evropě už blbnou a že to začali mluvit v EPP, tam byli před volbama, že vlastně, že do programu si chtějí dát, že chtějí zrušit zákaz spalovacích motorů. Já pevně věřím, že prostě po těch příštích evropských volbách bude to rozložení sil trošku jakoby, já teď nevím, jestli se všechno, nemyslím si, že to otáčí.
Články třeba v Německu, ty německé články, tak mám pocit, že v roce 2035, jak je v Green Dealu, že má být zákaz aut, prodaj auto ze spalovacím motory, jak k tomu nedojde.
Já si to taky myslím. A já si myslím, že i víc věcí se bude muset prostě.
Ale před rokem bych tomu nevěřil. Teda.
Taky. No ne, já už před rokem jsem už
vnímala. A něco se stalo a chci se vypátrat skrze vás, protože sedíte s těmi lidmi, no. Každotýdenně, co se stalo vlastně?
Já prostě se fakt myslím, že prostě bavorský daňový poplatník zased na CDU a že to tam začalo a pak postupně jako se nabalují další.
A přelívá se to, myslíte, do dalších částí
určitě,
Evropy?
Určitě, já Holanděni, jednoznačně. Jo, tam to taky vidíme. Vidíme to teď už trošku i na Švédech, jo, vidíme to, protože ono totiž to je prostě takový trochu neštěstí. Já jsem ráda, já považuji Evropskou unii za naše členství za velmi důležitou hodnotu, jo. Ale některé věci se nedají úplně jako šablonovitě řešit na úrovni celé Evropské unie. Proto mi jakoby vadí další
že
jako
jsou
přenos
tam jiné informací. Cykly, politické a ekonomické, jo, v různých zemích.
Ano, no ale i zrovna třeba se omlouvám, že formuluje o tom zemědělství i jiné přírodní podmínky, jo, těm Švédům vůbec nevadilo nic do teď, co se dělalo s energetikou, protože oni tam mají vítr, takže jsou
takže
úplně v pohodě, všechno
jsou
vůbec neřeší,
reakce,
absolutně bez problémů,
energii.
Vůbec nikdo nebere v potaz, že my jsme tady úplně prostě v jiných geografických podmínkách. No ale když se třeba začaly řešit problematika lesů, kdy prostě jako byly tam ty návrhy, že lesy mají být pestrý, nesmí být stejně starý a nesmí ty lesy. Jo, to, co my potřebujeme kvůli kůrovci, tam my s tím problém nemáme, my to i bez evropské legislativy musíme u nás doma dělat. Tak ale oni na ten jejich způsob, kdy oni vlastně mají takové ty, protože mají obrovské území, mají tam lesy uměle pěstované na velkých částech stejně, jakoby stejné druhově i věkově a oni prostě v nějakou dobu to všechno pokácejí, vysadí vedle nový les, tam se jim ty zvířata přestěhují, oni to pak vykácejí, udělají z toho IKEA. Oni to dělají hrozně dlouho, to praktikují. A v tom Švédsku to vůbec nevadí. Tam s tím nemají problém. A nicméně vůbec nechápou, proč by najednou měli mít ty lesy druhově pestrý a věkově pestrý. A
což požaduje takže, někdo v evropských směrnicích.
No jasně, no teď se to ve směrnici o lesích právě projednávalo. A tak najednou začnou i ty Švédové říkat, prosím vás, ale tohle jako už je koné, tohle už my nechcem, to už je moc. Tak jenom říkám, že se to taková mozaika. V každý té zemi začne vadit jakoby něco jiného a jim to nevadí, že tady u nás jako najednou prostě jim je úplně jedno, že my to tady s obnovitelnými zdroji nikdy čistě nezvládneme. Jo. A tak to nám to všichni hlasou. Takže prostě
stejně
musím
se vám
říct,
o obnovitelných zdrojích těžko mluví s Španěli nebo s Portugalci, řekl
jasně,
bych tak.
Ne, protože
oni
z
obnovitelných zdrojů mají asi 50% jasně, elektrické energie, protože prostě slunce.
No a proto třeba já i říkám, že je důležité, jaký politiky tam budeme posílat, protože já vsadím boty, kdyby byl teď neustále Babiš premiérem, takže se nám třeba to jádro zdaleka takhle nepodaří prosadit, že vlastně nám to teď umožnili vystavit, Evropská komise už nám schválila výstavbu dalších reaktorů, takže můžeme ty věci, jakoby je možné to i financovat, nespadlo jádro do taxonomie, což bylo taky před 3 lety obrovský, vypadalo to, že se nám to vůbec nepodaří. A teď i naší prací v Evropském parlamentu a tlaku vlastně i na Evropské radě, zase ze strany premiéra a ministrů, se podařilo, že vlastně ta taxonomie, to je vlastně o ceně peněz, kdy vlastně jádro v momentě, kdy byl považován za špinavý zdroj, tak ty banky by to by jsme neufinancovali.
S obrovskými úroky na to dali.
Jasně. Takže tam se podařilo to vyřadit a jakoby zařadit jádro do takzvaných čistých zdrojů, ono ne úplně čisté.
Už celá ta absurdita, že ta evropské bankovnictví přistoupilo na ten, na ten protitržní princip, že bude úvěrovat privilegovaně s politickými ohledy, protože je proti duchu naší civilizace, protože ta je založena na tom, že ty úvěry se dávají projektům, které jsou návratné a tak funguje ta společnost, protože to bankovnictví je něco jako pro člověka ten krevní systém, jo. Prostě když to funguje špatně, tak funguje špatně celé tělo a tady jsme jako vlastně přistoupili na to, že budeme to dělat jako v Číně, kde stát rozděluje privilegovaně úvěry, pak samozřejmě tam dochází k mnoha krachům, ten stát to dává do nějakých konsolidačních agentur, snaží se to zprovodit ze světa, ale nakonec se v té výsledovce nějak jako projeví, jo, a může se to projevit jedině krizí, pády bank a podobně. Ale tady k tomuhle, jak jste říkala, před 3 lety jaderná energie, před 3 lety se...
Mimochodem u těch bank třeba neuvěřitelný, že oni teď se s nima bojově financovali zbrojní průmysl. Jo, jasně, to prostě vůbec úplně jsme to postavili, to nechápu, jak se tohle mohlo stát všechno.
Před 3 lety byla hodně českých energetiků přesvědčeno o tom, že Němci ve svém tažení proti jaderné energii nás nakonec donutí utlumovat ty jaderné elektrárny, dřív nebo později. No a 3 roky se s 3 roky sešly a hlavní v průzkumech politická cíla CDU-CSU hlásá, že je třeba obnovit jadernou energetiku, nikoli v těch starých jaderných elektrárnách, které už asi mají ten bod té rozmontovanosti, už je příliš velký, ale v těch nových. A člověk si jako říká, tyhle ty obraty o 180 stupňů, to je nevídaný, jo, během tak krátké doby. Jo, jak to vy vnímáte tady tohle?
No já si myslím, že to je neuvěřitelné. Nechci, jako, já se ještě pamatuju.
Hlavně u národa, který vždycky se vyznačoval absolutní racionalitou, který nedělal věci překotně ze dne na den, který v těch hlavních strategických věcech měl vždycky jasno a brali jsme ho jako vzor, tak najednou v těch dvou oblastech, jaderná energetika a Green Deal, takhle vlastně radikálně otáčí. Jo. Pak to vyvolává vlastně otázku, jestli protože to, co jste popsala tady před chvílí, znamená, že německá politika má na tu naši nepřímo obrovský vliv, že jsme vlastně nejenom ekonomicky nějakou další spolkovou zemí, ale vlastně i politicky. Tak to, jestli to nevyvolává otázku, jestli s Němci nezdílíme to dobré, například ten ekonomický růst, který táhnou firmy, které sídlí u nás, ale i to špatné, tu ideologickou zaslepenost.
No takhle, Německo neovlivňuje jenom Českou republiku, je to prostě nejsilnější země teď v rámci Evropské unie spolu s Francií, ale to Německo je samozřejmě ekonomický táhl, nebo byl, no, uvidíme, jak to bude všechno se vyvíjet dál, ale takže ovlivňují prostě nejenom Česko a někdo, teď nevím kdo, chytrý řekl, že Němci bohužel nedělají malé chyby. Nechci být politicky nekorektní, si myslím, můj manžel je vlastně žil dlouho v Německu, má německé občanství, já tam ráda jezdím, ale byla to taková spíš neuvěřitelná hysterie, to, co se stalo třeba i s těma jadernýma elektrárnama, kdy je začali pro mě nepochopitelně odstavovat, byla to i to naskočení na ten Green Deal, tam to vlastně opravdu zavánělo spíš nějakou ideologii, že oni měli pocit, že prostě musí spasit svět. A to, že vlastně ekonomicky byly velmi jako stabilní a silná země, a tak si asi mysleli, že to bude všechno fungovat jakoby na pořád. Ještě si pamatuju Angelu Merkel, kdy vlastně my jsme ještě vyčítali Nord Stream 2, že prostě tady zhoršují
to,
protože
věc,
oni to měli jakoby
věc,
velmi... Oni měli ten svůj green, ano, oni měli prostě to vypočítaný a to, ono by to bylo fungovalo, kdyby nepřišla ta válka, že měli vypočítaný, že oni zvládnou to obnovitelné zdroje a bude se to jakoby doplňovat plynem nějakou dobu a že to bude levným plynem z Ruska.
Levným ruským plynem, ovšem už v té době nebo řadu let předtím i Američané varovali, že je to bezpečnostní riziko, protože samozřejmě Rusové vydírají skrze suroviny o každou zemi.
A my jsme na to upozorňovali.
Nezohledu na válku.
Jasně, a to bylo předtím, a ještě za Angely Merkel, my jsme na to upozorňovali, ať tohle nedělají Nord Stream 2, ať to nedostavu, že to není chytrý, že to vyvolá prostě ohromné bezpečnostní riziko, to, co říkali té Američani. Merkel říkala, dokud se neobchoduje, tak se neválčí. Tak jsme říkali, ale vy vůbec ty Rusáky neznáte my. To prostě oni takhle nefungujou. A taky si myslím, že to bylo jedna z věcí a celý ten Green Deal, jak vzniknul, že to vlastně hodně toho Putina vlastně jako nabudilo a prostě říkal si, když ne teď, tak kdy, že? Protože ta Evropa vnímal jako oslabenou.
No, Putin taky velmi podporoval všechny zelené organizace, všechny, které...
Ano. A ty které, protijádro taky.
Protijaderné a které bojovali proti frakování, tedy způsobu získávání nových způsobů získávání Jasně. zemního plynu už na území západní a střední Evropy. Jo.
Jasně.
Protože by tam nebyla ta závislost na tom Rusku.
No. A myslím si, že a ta energetická krize vypukla evidentně už před válkou, on už se s těma cenama pohrával, že jo, předtím ten plyn pouštěl, zastavoval a tak dále.
No to víme z roku 2009, kdy Česko poprvé šéfovalo Evropské unii a
to bylo
kdy
vlastně
Topolánek jel řešit tu energetickou krizi na Ukrajinu.
No. Takže prostě bylo jasný, že ten Putin se s tím bude vyhrávat. Němci si mysleli, že to zvládnou, pak teda přišlo únor 22, že jo. Ta situace se hodně změnila a tady právě bych...
Tedy válka na Ukrajině.
Válka na Ukrajině. Tam bych třeba chtěla taky říct, že jednu věc, která se tady málo se, oni vlastně mluví, že se furt říkají, myslíme, že Česká republika je malá, bezvýznamná země a tak dále. Nejsme středně velká země, která hrozně záleží.
27 zemí Evropské
unie. A hrozně záleží, jaký politiky prostě máme, kteří jezdí na radu nebo případně jsou v Evropském parlamentu. Protože na začátku té války taky, pamatujete to, ty dlouhé rozhovory Macrona s Putinem, 7 hodin si telefonovali, řada těch evropských politiků nevěděla, to bylo v tom parlamentu vidět, nevěděla, jakoby na jakou stranu se přidat, jo, Španělsko, co, těm je to jedno, ta Ukrajina je strašně neví, kde to leží, že jo, pořádně. Takže vůbec si nechápali, nebo jim nedocházelo, jak ta situace je vážná. A tenkrát Fiala, to ještě jsme nebyli předsednickou zemí, vyjel do Kyjeva. A to vám tak strašně ovlivnilo veřejné mínění. Viděla jsem to v tom parlamentu. Najednou prostě tam ty... V Evropském parlamentu, ale i veřejné mínění potom, že ty novináři začnou psát a veřejné mínění i v jiných evropských zemí, myslím. A zase zpětný tlak na politiky, ono je to vždycky jako propojený. A pak vlastně se podařilo i za to našeho předsednictví si velmi cením, že vlastně si dokázali jsme přijímat sankce a tak dále. Můžeme říkat, jak jsou některé účinné, neúčinné, to je vždycky tak, ale určitě to... Prostě podle mě ten Putin nečekal tuhle situaci. A teďko, ale já jsem se do toho zamotala, úplně jsem teď odešla, vlastně teď nevím, jaká byla ta vaše otázka
teď
původní.
Teď se bavíme o tom Německu.
Jasně.
Ano, o tom, že jasně. Musíme sdílet a nejenom ty dobré věci,
ale
i ty špatné.
Já si myslím, že pro ně tohle byl silný wake-up call, řekněme, jo? Že prostě najednou jako...
Budíček, pardon.
Že vlastně si furt byli jistí, že ty Rusové jsou takový jako my, že s nima jako se dá normálně obchodovat a že vlastně tam, že prostě
vzali si kus Donbasu, sice v roce 2014 jako, a Krym, ale...
Tak trochu, Bůh ví, jak to tam bylo, že jo,
jasně,
ta relativizace, jasně.
A tak dále.
Jo, takže to ty lidi tak nevnímali a ten plyn měli furt, jo, takže prostě všecko bylo v pořádku a najednou tohle se stalo. No a myslím si, že od té doby vlastně tam vidíme jako změny trošku v tom jejich myšlení, že prostě to takhle nefunguje. Já jsem i ráda, že vlastně ta energetická krize se zvládla velmi dobře a tady zase, kdybychom nebyli třeba člen Evropské unie, tak jako já sama Česká republika, ani nemáme moře, jak bychom si to sem dostali, takže tam si myslím, že i ty společnými kroky se tohle situace podařila podle mě zázračně, protože si taky pamatujete, říkali všichni, oni se tu Ukrajinu dají, protože v zimě začne, bude zima.
Zima 2023 měla být
klíčová. To byli všichni, všichni odborníci říkali, jak prostě, ale i jako musím říct, že jako já taky, nikdo jsme nevěděli, že se to takhle dobře zvládne.
To bylo zajímavé, jak ta covidová apokalyptika, takový ten způsob vykreslování těch společenských problémů z dob covidu, jak se přenese do té energetické krize a jak všichni říkali, zima 2023 bude katastrofální a budeme se sestěhovávat do jedněch pokojů v rámci baráku, protože nebude to. A dneska už se na to všichni zapomněli a jede se jako dál, jo, v té kritice.
No. Takže jenom se vrátím k tomu Německu.
On nebyl zázrak, někdo to musel odpracovat.
Někdo to musel odpracovat. A tady fakt si myslím, jako, že třeba my jsme dokázali, protože pak jsme měli předsednictví, kdy to předsednictví jako to není, to je spíš jako jaká moderační role. To není, že by my jsme rozhodovali tu legislativu. Dneska nám ten Babiš vyčítá, že některé ty věci byly přijatý. No prostě my jsme jenom moderovali a tam byla nějaká většina. Nicméně, co já si na tom předsednictví cením, byla ta vůči role vlastně, jak v té, jak kde hledat teda nové zdroje energie, jak to, jak tohle řešit a tam jsme fakt sehráli důležitou roli a zároveň v tom tvrdém postoji proti Rusku, který třeba dneska pokračuje tady v té naší muniční iniciativě a tak dále.
Pojďme teď obrátit list a pojďme se zamyslet nad tím, co jste určitě musela prožívat v posledních 5 letech, když jste jezdila po celé západní Evropě. Je to otázka migrace.
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.